Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija posvećena je umetniku koji je u utorak gostovao u Novom Sadu u okviru Nomusa. On je virtuozni violinista, jedan od onih umetnika koji su posvećeni autentičnom izvođenju rane muzike na originalnim instrumentima iz epohe, a koji opet zanimljivo na tu temu kaže sledeće.
Honestly, now, after 20 years of making this, I can say you that I don't believe neither in Baroque or in Modern. For me, this is artificial wall which created between two worlds.
Istovremeno, umetnik o kome danas govorimo i koga slušamo u vremenu muzike je jedan od najcenjenijih kontratenora današnjice, koji je začudao pojmu kontratenor u našem razgovoru zabeleženom 2019. godine sredinom oktobra, a pre koncerta u okviru Bemusa sa ansamblom La Voce Strumentale izjavio i upravo ovo.
I don't like tenors.
Really?
It's a falsetto, voce falsa.
Njegovo ime je Dmitrij Sinkovski, a deo pomenutog intervjua čućete u današnjoj emisiji. Jedno od pitanja upućenih Dmitriju Sinkovskom naravno bilo je i kako je postao kontratenor, a odgovor je bio ponovo duhovit.
Every singer asking how you become a contratenor. I made
Oh.
Bila je ovo arija iz kantate Česate o maj Česate Antonija Vivaldija u izvođenju Dmitrija Sinkovskog i ansambla La Voce Instrumentale, a snimak je sa kompakt diska koji je diskografska kuća Naiv objavila 2015. godine. Taj disk nosi naziv Sinkovski peva i svira Vivaldija. Peva upravo ovu kantatu i ariju iz opere Farnače, a svira četiri godišnja doba.
The Four Seasons is the piece like a sort of visit card of the group because it's our first album which we recorded in 2015.
Za nas su četiri godišnja doba neka vrsta lične karte. To je bio prvi album koji smo snimili 2015. godine. Možda bi bilo preterano reći da je to simbol grupe, ali je svakako prva velika diskografska produkcija. To je muzika koju, ne znamo pouzdano, ali se veruje da je tako, prate i stihovi, odnosno soneti samog Antonija Vivaldija. To nije, dakle, samo remek delo instrumentalne muzike 18. veka, već i muzika koja uz partituru ima i svoj tekst, što nije tako često. Obično imate samo indikacije u vezi sa tempom, karakterom, dinamikom, čak su i one minimalne bile u ono vreme, uglavnom forte kada je tuti i piano kada je solo. Ali ovde imate zapisan tekst, što je za mene izuzetno fascinantno, jer u tome možemo da pronađemo mnogo boja. Za nas je to bila prava laboratorija u kojoj smo mogli da stvorimo nešto novo od samog početka, zapravo da stvaramo ničega neopterećeni klišejima od ranije.
For us it was a laboratory to create something new from very beginning and to create it from nothing. No cliché from before. Thank you.
Verujem da ćete se složiti, poštovani slušalci, sa mnom, ali i sa mnogim kritičarima koji su slušali kako kompakt disk, tako i koncertne izvođenja godišnjih doba, da je ovo jedno od najoriginalnijih pa i najrevolucionarnijih tumačenja ove tako popularne muzike. A nije lako muzici koja je, kao što rekoh, tako dobro poznata, dati nešto novo u interpretaciji danas. Međutim, Dmitri Sinkovski je to uspeo zajedno sa članovima ansambla La Voce Instrumentale, koji je osnovao 2011. godine.
La Voce Instrumentale is not just a regular session orchestra which plays from time to time. It's the organism which works on a permanent circumstance, and we have the same people since we founded. Mm-hmm. We sometimes change one or two persons, but
ansambl La Voce Instrumentale nije regularni orkestar koji svira s vremena na vreme, već je to ansambl koji redovno svira. Čine ga isti ljudi od osnivanja. Ponekad promenimo jednu ili dve osobe, ali čak i ljudi koji u tim prilikama pozivamo su konstantni. To je zapravo porodica u kojoj se svi vrlo dobro poznaju i znaju kako da se međusobno ophode. Svima su poznate komplikacije koje određeni karakteri nose, jer ja verujem da dobri muzičari nemaju lake, jednostavne ličnosti. To je samo priča da je sa svima lako. Svi muzičari koje sam sreo, muzičari koji imaju nešto da kažu, koji posjeduju harizmu, to su uvijek i jake ličnosti sa jakim stavom. Ta nova moda po kojoj ste jednostavni i sa vama je lako, to su samo reči, samo način ponašanja. Ali svaki muzičar naporno radi kako bi stvorio svoju ideju ukoliko ima određenu viziju. Ono što je teško kada radite sa zaista talentovanim ljudima je to što svako od njih ima svoj poseban način razmišljanja i rada i treba pronaći način da ih sve spojite, povežete i da stvorite jedan zvuk, da to sve transformišete u jednu ideju i da, kao što mi to činimo, a i kao što je to oduvek bilo, radite na kreiranju jedinstvenog identiteta zvuka, intonacije, određenih varijacija načina sviranja i sličnih stvari. Tako da La Voce Instrumentale jeste grupa koja ima jasnu viziju o delu, o zvuku, intonaciji, temperamentu, istorijskom temperamentu, odnosno kontekstu, izboru posebnih žica također, jer mi sviramo na crevnim žicama i to ne na bilo kojima. Postoje parametri na kojima insistiramo da ih svi muzičari ispoštuju u produkciji, jer to su originalni instrumenti. Poneko koristi kopije, ali obično sviramo na originalnim instrumentima.
To every musician to bring in the production, and this original instrument mainly, or some people having copies, but usually we using original instruments.
Sam Dmitrij Sinkovski svira na violini graditelja iz Cremone Francesca Ruggerija iz 1675. godine, koju mu je ustupila holandska fondacija Jumpstart Junior. A kako ovaj instrument zvuči u prvom stavu Bachovog koncerta u D-molu, čućete u narednom snimku koji je Sinkovski ostvario sa svojim ansamblom 2017. godine.
Thank you.
prvi stav Bachovog koncerta za violinu i orkestar u D-molu odsvirali su Dmitrij Sinkovski i La Voce Strumentale. Ovaj snimak potvrđuje mišljenje kritičara koji ističu jedinstven zvuk ovog ansambla u kome svaki član donosi svoju ličnost, ali to ne narušava njegovu zadivljujuću homogenost. Upravo ono o čemu je govorio i Sinkovski da je jedan od najvažnijih ciljeva njihovog zajedničkog sviranja. A slušati i gledati ovog izuzetnog umetnika na sceni je takođe jedinstveno iskustvo. On svira uzbudljivo i maštovito, vrlo originalno i uz zanimljive improvizacije na licu mesta sa mnogo emocija, mnogo strasti i naravno energije. Ovaj virtuoz na violini, inače rođen 1980. godine, počeo je da svira u petoj godini na Moskovskom konzervatorijumu, na kome je sada i sam profesor, je studirao violinu u klasi Aleksandra Kirova, a onda se zainteresovao za autentično izvođenje muzike na originalnim instrumentima.
Honestly, that's when I was a very young man and I had like 17, 18 years old. Like every musician who has ambitions, who has an ambition, I try to look for the truth. So I was looking, I was searching for my own way, and I tried, of course, to see some examples of the great musicians in France.
Iskreno, desilo se to kada sam bio veoma mlad, imao sam 17-18 godina, i kada sam, kao i svaki muzičar koji ima određenu ambiciju, težio ka tome da otkrijem istinu, da pronađem sopstveni put u muzici. Ugledao sam se, naravno, na primere nekih velikih umetnika i pokušavao da izaberem ono što osjećam da mi je blisko. Imao sam ipak i sreće da upoznam nekoliko zanimljivih ljudi u životu koji su na neki način uticali na moj izbor za budućnost. Među njima su i umetnici iz fantastične grupe iz Sankt Petersburga, Muzika Petropolitana. Bio sam zaista počastvovan njihovim pozivom da sarađujemo, a bio sam i najmlađi u toj grupi od četvoro, petoro ljudi, uključujući i mene. Oni su svi imali tada 40 godina, a proučavali smo istorijski relevantno izvođenje muzike, pohađali smo majstorske kurseve kod violinistkinje Marie Leonhard, supruge Gustava Leonharda. Naravno, to studiranje, proučavanje bilo čega, bilo kog predmeta u muzici je vrlo važna stvar, ali ništa manje važno nije sticanje pravog iskustva. Naprimjer, kada je reč o dirigovanju, profesor vam može sve detaljno objasniti kako se radi, ali kada dođete u kontakt sa orkestrom, to je sasvim novo iskustvo kroz koje jednostavno morate da prođete. Ili recimo, kada pevate uz klavir, onda nastupate sa orkestrom i suočite se sa tim velikim zvukom. Morate da pronađete način da vam bude udobno. Isto je i sa violinom ili sa bilo čim drugim. Tako da imao sam sreću da to divno iskustvo podelim tokom 7 godina sa ansamblom Muzika Petropolitana. U isto vreme sam odlučio da preduzmem i korake ka ostvarivanju onoga što sam želeo. Prošao sam mnoga takmičenja, isprobao sebe, počeo da sarađujem sa veoma interesantnim ljudima. Kasnije sam bio pozvan da sarađujem sa ansamblom Il Giardino Armonico, koji susreo neverovatne muzičare, usavršavao svoj talenat loše, baš kao i sve jezike koje govorim.
I was invited to Giardino Armonico and an incredible musician, study my Italian badly, like all languages I speak.
Skromno i kroz smeh dodaje Sinkovski, koji zapravo odlično govori nekoliko jezika, među kojima je i srpsko-hrvatski, što su mogli da čuju i posetioci Beogradskog koncerta 2019. godine, na koji će nas sada podsjetiti prvi stav Vivaldijevog Leta. Fragment Vivaldijevog leta slušali smo u izvođenju Dmitrija Sinkovskog i ansambla La Voce Strumentale, sa kojim je ovaj umetnik do sada snimio tri albuma. Sinkovski svira i peva Vivaldija, Bach to Black sa muzikom Johana Sebastiana, Baha naravno, oba za francusku kompaniju Naiv, i pesme i poeme Sergeja Kunova za etiketu Glosa. Na ovom disku su mu se pridružili Julija Ležnjeva i Olesja Petrova. Sinkovski inače do sada sarađivao i sarađuje zapravo sa najprestižnijim ansamblima za ranu muziku, kao što su Il Giardino Armonico, koji je pomenuo, ali i Il Complesso Barocco i Akademija Bizantina, Pomodoro, sa kojima je snimio dva diska sa muzikom Vivaldija, kao i album pod nazivom Il Virtuosissimo sa snimcima koncerata Tartinija, Leclera i Telemana. Tu je zatim i belgijski ansambl B-Rock i barokni orkestar Helsinkija. Dugo sarađuje i sa Lukom Pjankom i njegovim ansamblom Klaudijana, a sa ansamblom Muzika Viva, kojim rukovodi Aleksandar Rudin, je 2020. godine snimio violinski i trostruki koncert Ludviga van Beethovena. Sarađuje inače i sa umetnicima kao što su Aleksej Ljubimov, Teodor Kurencis, Dorotea Oberlinger, Andreas Scholl, Kristof Koan. I da, ime Sinkovskog je jedno od najuglednijih kada je reč o autentičnom izvođenju rane muzike, mada paralelno kao violinista, ali i dirigent, izvodi i ostali jako širok repertoar.
Honestly, now, after 20 years of making this, I can say you that I don't believe neither in baroque or in modern. For me, this is artificial wall.
Iskreno, danas, nakon 20 godina, mogu da kažem da ne verujem ni u barok, ni u moderno. Mislim da je to veštački zid koji je stvoren između dva sveta. Jedan je ranije bio mainstream, a drugi underground, čak i kada sam ja počinjao, to nije bilo toliko popularno. A danas je barok neverovatno popularan i moram da kažem da dolazimo do suprotne situacije, da on postaje deo mainstreama na neki način. Moja ideja je, kao što sam već rekao, da treba tražiti svoj individualni put, samostalno raditi sa muzičarima, istraživati i stvarati svoj lični stil, svoj identitet. Po meni, svaki dobar, svaki pravi muzičar mora da poseduje taj lični stav, lični identitet, ili umetnik uopšte, ne samo muzičar. To ne znači da treba raditi nešto čudno, mada ponekad u našem svetu to može da funkcioniše, pa onda neko kaže, wow, ovo je dobro.
It's not about making something weird, no. But sometimes in our words it works very well. I never say, wow, this is cool.
Dmitrij Sinkovski svakako ne radi ništa čudno u nekom negativnom smislu, ali ono što on stvara na sceni zaista nije daleko od muzičkog čuda. Neki ga kritičari čak i nazivaju muzičkim fenomenom, što on svakim svojim snimkom i pre svega koncertnim nastupom zapravo i potvrđuje. Neverovatan je doživljaj slušati i gledati Sinkovskog i kao violinistu i kao pevača, kontratenora, izuzetnog blistavog glasa, čija je sugestivna interpretacija bogata muzičkim bojama i snažnim emocijama. Svoj talenat kontratenora Sinkovski je počeo da usavršava 2007. godine pod vođstvom Michaela Chansa, Jane Ivanilove i Mari Daveli. A kako je otkrio da poseduje taj talenat, govori nam u narednom segmentu.
I was very often singing in a head voice while just giving an example, for example, to the students on the violin. So I was singing a melody.
Veoma često sam pevao falsetom, visokim glasom, dok bih pokazivao nešto studentima violine. Bilo mi je sasvim prirodno da tako pevam melodiju. Mnogi tenori također koriste falset kako bi otpevali visoke note. Ja smatram da svako mora da prođe neki svoj put i potrebne su godine kako biste stekli iskustvo i ostvarili ravnotežu onome što radite. Sećam se svog prvog nastupa, pevao sam Baha i mislim da je bilo grozno. Trudio sam se da dam sve od sebe, a tu je bio jedan od mojih profesora koji je rekao: ti si veoma talentovan, ali kako možeš da pevaš bez prethodnog učenja? Ali bio sam vrlo strpljiv. Probao sam i shvatio koliko je to teško, ali sam takođe bio svestan da imam želju i osjećao sam da sam sposoban da to uradim, ali da moram da učim. Otišao sam u Keln i trebalo je dosta vremena da dođem do nivoa kada sam mogao makar da se slušam. Kontratenor jeste vrlo delikatan glas i morate biti veoma pažljivi, ali tehnika pevanja je u osnovi ista kao i za baritone, soprane, mezzosoprane. Ima naravno nekih detalja kao što su ti prelazni tonovi. Tehnika podrazumeva rezoniranje, disanje i pevanje legata. Kada savladate te tri stvari, u osnovi ćete razumeti kako da pevate u tom tehničkom smislu. Ali kod kontratenora postoji jedan trik. Mi koristimo gornje delove glasnih žica. Uzmite na primjer uobičajeni zvuk. Evo, pevaću svojim običnim glasom kojim govorim. Ali ako spojim gornje delove glasnih žica, to će zvučati ovako. U tome je stvar, ali u osnovi treba samo da zamislite, to jest da osmislite zvuk, kao što mi je profesor pevanja govorio, prvo osmisli pa onda pevaj. Nije stvar u tome da se pripremite, udahnete, pronađete mesto i onda krenete. Pre svega je tu ta imaginacija zvuka, jer mislim da je tako i u životu. Do svega u šta verujemo, u šta zaista verujemo, do toga ćemo i stići.
Prepare, find the place and then go. It's first of all imagination of the sound. Because I think in life, in everything we believe, we really believe, we get there.
Thank you. Ariju Erbar Medih iz Bahove pasije po Mateju slušali ste u izvođenju Dmitrija Sinkovskog sa kompakt diska na kome peva i svira izabrane kompozicije velikog nemačkog baroknog majstora. Sinkovski i na koncertima često menja svoje izvođačke uloge, što svakako nije jednostavno. Koliko Sinkovski violinista, instrumentalista utiče na Sinkovskog vokalista, odnosno pevača, i obrnuto.
For the brain is quite huge work to, mm-hmm. to jump from one to another.
To skakanje iz jednog u drugo predstavlja veliki napor za mozak. To je najteža stvar u vezi sa menjanjem uloga tokom koncerta. Ali počeo sam tako što sam najpre pevao na bis, potom sam polako dodavao po neki komad u program, a sada pevam cele recitale. Obično se trudim da razdvojim pevanje makar jednom numerom, jer potrebno je malo vremena pre nego što počnem da pevam, ili možda obrnuto, teško je vratiti se sviranju nakon pevanja.
Mainly the other way around, to play. It's very difficult to come back from singing.
U biografiji Dmitrija Sinkovskog se do sada izdvajaju njegovi nastupi u ostvarenjima Stabat Mater Pergolesija na festivalu u Lucernu, kao i u vodećim ulogama u Händlovim i Vivaldijevim operama na festivalima u Gettingenu i Ludvigsburgu. Ali kontratenor je glas koji je interesantan i savremenim kompozitorima, što potvrđuje i Sinkovski.
We just recorded a CD of a great, let's say, young composer. He's not a very young guy.
Upravo smo snimili kompakt disk jednog kompozitora koji nije toliko mlad i nije toliko poznat, ali bit će, nadam se, jer njegova je muzika jednostavno predivna. Zove se Sergej Jahunov. Napisao je delo za ansambl La Voce Strumentale. Snimili smo ceo kompakt disk na kome ja pevam i dirigujem, a pridružile su nam se i veoma poznata ruska umetnica sopran Julija Ležnjeva, kao i Olesja Petrova, rodom iz Sankt Petersburga, koja peva u Metropolitanu. Politenu, jedan divni kontraalt, divan glas. I sada čekamo novu kompoziciju veoma uglednog autora Vladimira Martinova. On piše za nas jedno zaista ogromno delo.
And we are waiting for a new piece written for us by another very, this already very established composer, Vladimir Martinov. He's writing for us now a big piece, huge one.
A u međuvremenu, između sviranja violine i pevanja, Dmitri Sinkovski se bavi i dirigovanjem, koje je studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod Tomislava Fačinija. Predstavila ga je na svojoj turneji 2012. godine slavna Joyce DiDonato. Danas je veoma tražen i intenzivno nastupa u Evropi, Rusiji, Kanadi, Aziji, Australiji i Americi. U 2018. je bio gostujući dirigent Simfonijskog orkestra Sijetla, a bio je redovni gost dirigent Simfonijskog orkestra Detroita. Strastveni je dirigent horske muzike, a u decembru 2018. je ostvario veliki uspeh dirigujući Händlovog Mesiju u Sijetlu. O svojim višestrukim talentima, kojima osvaja i publiku i kritičare, on jednostavno kaže sledeće.
It's all about music. It's just a different point of view to the same. I just mentioned Leonardo da Vinci. He was.
Sve je to muzika. To je samo različiti pogled na istu stvar. Leonardo da Vinci, koji je moj idol u svetu umetnosti, nije bio samo slikar. Mislim da svaki umetnik mora da nađe svoj način da se izrazi. Svirati samo instrument je prelepo, biti violinista je prelepo i ja to i radim. Upravo sam snimio i Beethovenov koncert sa orkestrom Muzika Viva Aleksandra Rudina, kao i trostruki koncert. Naredne godine ću snimiti Brahmsa. Ali za mene život u muzici znači prići joj na više različitih načina, sa više različitih strana. Znate, predivno je dirigovati Malerovu simfoniju ili pevati u Händlovoj operi, ali za mene je interesantno da pevam Händla, sviram Paganinija i dirigujem Malera, ali ne obranutim redom.
To me it's interesting to sing Händel, to play Paganini and to conduct Maler, but not other way around.
Kraj današnje emisije u kojoj smo predstavili Dmitrija Sinkovskog kao pevača i violinistu će ipak pripasti muzici Vivaldija. Slušat ćemo deo Zime iz ciklusa Godišnja doba. Prijetan dan vam žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.